У ефіры Радіо Свабода у Мінску 19 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Былый кандидат на президента Александр Казулін вертается у Витебскую колонию после похования жонки Ирины. И он заявил, что даровал Александру Лукашенко и отмовляется от усіх ультиматумов до улады. У суде Советского района Менску почали разглядать административные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский послевоенный антисоветский супротив 44-59 годов». Былы студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Кіраўнік Беларуси жорстко раскритиковал працу будаўнічай галіны Беларуси. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу у Мінску 19 година в 1 хвилину в Праской студии новину Сергей Навумчик. У былого кандидата в президенты Александра Казуліна завершается трехдзённый отпуск, даденный ему в связи со смертью жонки. Сегодня до 20 годин Казулін повинен вернуться в колонию Витьба-3. Сегодня ж Александр Казулін дал прессовую конференцию, на которой пропоновал обвестить гэты год годом БНР и скликать Конгресс демократичных сил. Вядомы грузинский бизнесовец и политик Бадры Патракатишвили похаваны у Тбилиси. На жалобной церемонии присутствовали около 10 тысяч человек. Патракатишвили, который находился в оппозиции до улады в Грузии, раптовно помер в 52 года в Лондоне 12 лютого. Наибольш верогодной причиной смерти лекарь лечит инфаркт. У Норвегии и Швеции арештованы шестеро подозреваных у терроризме. Трое затриманы у Стокгольме, остатние в Осло подчас скоординованной операции правоохранных органов двух краин. Меркуется, что затриманы финансовали террористичную деятельность и планировали теракты. Туреччина отмовилась назвать докладные термины выводу своих войск с полночной территории Ираку, где они проводят операцию супраць курдских повстанцев. На перемовах у Анкары с министром обороны США Робертом Гейтсом министр обороны Туреччины Веджди Гануль заявил, что войски будут выведены, коли выконуют свои меты. И он подкреслил, что операция проводится только супраць курдских боевиков и не мая на мете окупывать какую бы то ни было территорию. Гейтс закликал Туреччину вывести войски с территории Ираку как мага худшей. Операция, которая началась в минулый четверг, выкликала незадовольность иракских уладов. У вынику операции поводли войсковцев забито около 237 курдских боевиков. У полосе Газы ударами израильской авиации забиты три боевики палестинской групповки «Хамас». Усяго за апошние сутки загинули 14 палестинцев. Израильские войсковцы активизовали деяния после того, как у сераду одной из десятков ракет, выпущенных боевиками «Хамасу» по поводне краины, был забитый израильтянин. Выслухали выпуск новину.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Былый кандидат на президента политвязень Александр Казулін вертается в Витебскую колонию после похования жонки Ирины. По дороге на 20 хвилин у ягоную машину спыняли супрацовники ДАИ. Довелося заплатить штраф за перевышение хуткости, и теперь Александр Казулін разом с дочками и сябрами едет у кірунку Витебску. В часе дороги мы несколько разов связывались с былым кандидатом на президента, и он рассказал про то, как проходит дорога.
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протоколы, мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине в штатском. И старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском. Тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отправляется, что вы спознитесь, и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что отсюда не отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами? Какая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года, поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Начальник віцебскай калоніі Віталь Агністікаў заявіў, што будзе чакаць Александра Казуліна сёння о 8 гадзіне вечара. Пра гэта ён паведаміў былому адвакату Александра Казуліна Ігару Рынкевічу. Спадар Рынкевіч лічыць гэта парушэннем правоў зняволенага. Ён атрымаў кароткатэрміновы адпачынак на 3 сутак паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу. Час на паездку з калоніі дадому і назад у час адпачынку не ўваходзіць. Таму Ігар Рынкевіч мяркуе, што Казулін мусіў бы вярнуцца каля 5 гадзінаў раніцы 29 лютага. Нагадаем, палітвязня Александра Казуліна ўлады выпусцілі з турмы на 3 сутак водпуску для ўдзелу ў пахаванні жонкі Ірыны. Фармальна такое рашэнне прыняў начальнік віцебскай калоніі Віталь Агністікаў. А перад вяртаннем у віцебскую калонію Александр Казулін заявіў, што ён і яго сям'я даруюць Александру Лукашэнку. Экс-кандыдат на прэзідэнта лічыць магчымым перамовы з прэзідэнтам Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Пачаў Александр Казулін з заяваў. Ён заклікаў абвесіць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на Конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и ягоной команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деючому президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чего, поводле Александра Казулина, потребные перемовы? Политвязень меркуя, что у Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля апошней рысы. Тому потребны терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми, над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить всем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик змяніцца Александр Казулін адрасаваў не толькі Александру Лукашэнку, але і ягонай бліжэйшай камандзе і ўсім уладным колам. Настаў час ісціны, кажа Александр Казулін. Журналісты спыталіся, ці будзе палітвязень працягваць у калоніі галадоўку, як папярэджаў 2 дні таму. Александр Казулін сказаў, што адмаўляецца ад гэтых планаў і будзе выконваць усе турэмныя парадкі. Паводле Александра Казуліна, ён прыслухаўся да просьбаў суцень людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Людзі мяне прасілі, толькі не аб'яўляйце галадоўку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудилось что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8 гадзіны вечара Александр Казулін мусіць вярнуцца ў віцебскую калонію. Пра перспектыву свайго датэрміновага вызвалення палітык кажа, гэта, напэўна, не адбудзецца до 25 сакавіка.
Алег Груздзіловіч з прэс-канферэнцыі Александра Казуліна. Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў – Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў – Андрэя Кіма і Александра Казуліна?
Я думаю, што гэта абавязковае ўслове, которое ўлада в бліжэйшае время должна выполніць. І на будущее, я думаю, гэта поможет ім самім астацца на свабодзе.
Андрэя Кіма я не знаю. Александра Казуліна, он хуліган. В принципе, зато и сидит. если ты политик, ты должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Захода, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что чем худшее влада выпустить и Казулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем худшее Беларусь наблизится до уступления и развязки.
Я не ведаю, кто такой Андрей Ким, а про Александра Казулина я в интернете прочитала, что и он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дни.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязнев обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что влады это разумеют, а лишь яны их еще тримают как заложников.
А те выпустить их, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Когда он полечит, что собравды настал момент, то он их обовязково выпустит.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязней. Нашему президенту надо задуматься. И не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается и, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сумняюсь, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але независимо от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, ТИ, НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они сняволенные беззаконно.
Як ви лічите, ці повинні улади виконать потребування Заходу і визволить датерміново двох апошніх політв'язнів – Олександра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Вітебську.
Які мають можливості білоруси тепер для навчання у Канаді? Що потрібно, як поступити у одну з найліпших вищих навчальних установ Повночної Америки – Університет Ватерлоу у Отаві? Чим адмітна вищіша едукація і наукова праця в університеті в Канаді? Де що нового у тамтейших науковців-білорусістів? Про це слухайте у черговій передачі «Білоруське заміжжа».
Гэта перадача у нашым ефіры прыкладна праз 20 хвілінаў. У суде Савецкага району Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Судья Оксана Рылява первой разглядала справу Юлии Сивковой. Милицианты сведки поведомили, что в милицию потелефоновал нехто жыхароў дома на улице Некрасова и поведомил, что молодые люди раздают улетки с закликом «У день воли 25 соковика выйти на площу Якуба Колоса». У заплечниках Юлии и Евгена Пятлицкого яны знайшли налепки да улетки до дня воли. Молодых людей затрымали. У милиции наисклали протоколы за заклики удельничать у несанкционованной акции. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за ўдзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Бессэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м. Каб запалохаць моладзь.
Суддзя Аксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Аксана Рылява. Яўген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготаў парламенте, и нам как бы вельми хотелось, как бы он отказал, что мы это робил. У заплечниках, ну, кроме подписных листов, у нас там еще были улетки и налепки. Веншуем 25 соковика, 18.00, площадь Якуба Колоса. И налепки с отповедным текстом.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка ў сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўжылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі, на падставе якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пярліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі. Ён заявіў, што дараваў Аляксандру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею прысвечаныя лекцыі Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе ў сядзібе ТБМ. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. На нарадзе ў справе ўдасканалення работы будаўнічага комплексу ён заявіў, што праца тут цалкам разваленая і ў галіне па-ранейшаму захоўваецца агромністы клубок праблемаў, якія сёння не вырашаюцца. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У будаўнічым комплексе Беларусі занятая больш за 400 тысячаў чалавек. Галіна дае 8,5% усяго валавага ўнутранага прадукту краіны. Аднак прэтэнзіяў да будаўнікоў набралося мноства, казаў Аляксандр Лукашэнка.
Мы не можам быць удовлетворены ні тэмпам, ні качаствам, ні цэной строительства, асуществляемого в Беларусі. Возьміце любое звено, везде праблемы.
Эканамічны аглядальнік Кастус Каратовіч лічыць, што ў будаўнічай галіне сапраўды мноства недарэчнасцяў.
Гэта таму, што ў нас будаўнічая галіна, як і ўсе астатнія, яна кіруецца ў адпаведнасці камандна-адміністрацыйнымі метадамі. Даюць заданні асвоіць, зрабіць, пабудаваць. А ў рынкавым асяроддзі на гэта ёсць попыт і на гэта павінны быць пакупнікі. Вось каб гэта на сілу не рабілася, была б нейкая адпаведнасць. Ну, прыкладам, прэзідэнцкія домікі ў тых жа калгасах іх пабудавалі, а там ніхто жыць не хоча. А раз ніхто жыць не хоча, так іх і будуюць так, абы з рук, абы паказаць, то зроблена.
Чаму людзі не хочуць жыць?
Заробкі ў сельскай гаспадарцы 40% ад сярэдніх па народнай гаспадарцы ў краіне. Калі маладая сям'я думае жыць, яна паедзе туды працаваць, яна будзе пешком лезці дзе-небудзь у горад. Ось. А тут абавязковая ўмова. Калі усяліўся, дык працуй у тым калгасе, дзе ніякіх перспектыў няма.
Спадар Скуратовіч называе яшчэ адну прычыну дрэннай працы будаўнікоў.
А па-другое, канкурэнцыя з Расіяй. Будаўнікі лепшыя туды з'язаюць, кадравую праблему ніяк не даецца вырашыць, колькі б не падрыхтавалі рабочых, інжынераў, прарабаў. Яны ўсе з'язаюць.
Былы міністр працы Аляксандр Сасноў, які глядзеў тэлетрансляцыю паседжання ў кіраўніка дзяржавы, адзначае характэрную дэталь.
На якую б тэму Александр Ігорович не выступаў, чаго б не закранаў, ён заўсёды пачынае з крытыкі. Гэта вельмі камфортная пазіцыя, якая задавальняе яго электарат і ставіць яго в больш добрыя ўмовы ў параўнанні, ну, з кім бы то ні было. А на самой-то справе, калі разглядаць і памятаць тое, што ён гаварыў раней, то вызначыцца, што менавіта тое, што яны рабілі, ён ім і приказаў раней. Такая, ну, вельмі прыемная пазіцыя, вельмі камфортная пазіцыя, якую ён для сябе вызначыў. Яна дапамагае браць электарат.
З былым міністрам працы Александрам Сасновым пра сённяшнюю нараду Александра Лукашэнкі, на якой ён раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны краіны, гаварыў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. У Менску у сядзібе партыі БНФ сёння адбылася прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў». Імпрэза прымеркаваная да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею БНР прысвечаная таксама сённяшняя лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе у сядзібе таварыства беларускай мове. Пра гэта ды іншыя мерапрыемствы з нагоды 90-й гадавіны БНР Галіна Абакунчык.
Фільм зняты паводле кнігі Сергея Яраша і Сергея Горбіка «Беларускі супраціў». Гэта 40 хвілін хронікі і мастацкіх здымкаў, прысвечаных паваенным падзеям на тэрыторыі Заходняй Беларусі, кажа сябра культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Гэта фільм высокай якасці, які заслугоўвае таго, каб быць падручным матэрыялам па вывучэнні невядомага нам з прычыны бальшавіцкай цэнзуры перыяду 44-59 году.
Паводле Франака Вячоркі, гэты фільм падрыхтаваны зняты студэнтамі-каліноўцамі на Беласточчыне. Іншыя творчыя імпрэзы ў гонар юбілею БНР таксама разлічаныя найперш на моладзь. Да прыкладу, цяпер складаецца музычны альбом «Незалежны я», кажа музычны прадусер Віталь Супранович.
Такая з'явілася думка даць магчымасць рэалізавацца маладым гуртам. Вось гэта музычны праект, прысвечаны 90-м угодкам БНР, аснова будуць якраз такі маладыя гурты.
Таксама ў гонар юбілею БНФ адраджэння праводзіць для пачаткоўцаў конкурс паэтычных твораў, кажа адзін з арганізатараў Сергей Скіргайла.
Даслась пашалі ўжо вельмі даўна, разашлі ўсяго дасланага для ўдзельнікаў рады, якая вызначае пераможцаў.
Лекцыя Анатолія Грыцкевіча пра Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе, якая сёння адбылася ў сядзібе таварыства беларускай мовы, разлічана на людзей рознага веку. Гэтак жа можна сказаць і пра агульнанацыянальную дыктоўку, для якой аргкамітэт цяпер шукае памяшканні. Юбілею БНР прысвечана таксама шэраг мастацкіх выставаў, якія праходзяць зараз і яшчэ будуць адкрывацца. Рыхтуюцца да выдання юбілейнай паштоўкі, кажа сустаршыня нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін.
Сярод гэтых мерапрыемстваў найбольш важны гэта форум, прысвечаны 90-х годзе БНР і вулічнай шэсці, мірны вулічнай шэсці. Усё, што запланавана, мы спадзяемся, што мы зробім, і гэта весна будзе рашаючая, таму што тое, што выпусцілі палітычных вязняў, я спадзяюся, што выйдзе на волю Александр Казулін. Так што поўны аптымізм, таму што на 90-годдзі гэта не заканчваецца. Наперадзе 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І як бы там не хацелі уладныя структуры, гэтую дату не закрэсліць.
Сустаршыня нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцем начной свабоды будзе старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович. Тэма размовы – законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. У начных доследах сёння размова пра царкоўныя шлюбы. Людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека. Таксама ў эфіры некалькі рэпартажаў. З дня Уэлзу, які ладзіць сёння амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску, з адкрыцця выставы «Куды прыводзяць мары» і з прэзентацыі фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў» 1944-1957 гады. Начная свабода ад 22 гадзіны ў эфіры і ў інтэрнэце. якімі будуць адносіны паміж Беларусю і Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Наколькі імаверны аднаўленне палітычнай інтэграцыі дзвюх краінаў? На гэтае пытанне Юр'я Дракахруста напярэдадні выбараў адказваюць расійскія палітолагі.
Расійскія палітолагі не чакаюць кардынальных зменаў беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць депутат Дзяржаўнай думы ад партыі «Единая Россия» Сергей Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже, несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканы візіт Александра Лукашэнкі ў Сочы, ягоныя перамовы з кіраўніцтвам Расіі падлілі алею ў агонь такіх гіпотэз. Наколькі гэты праект рэальны? Гаворыць кіраўнік аддзелу Беларусі Інстытут Украіны СНД Александр Фадзеяў.
С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российский правящий класс, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий как минимум отдать белорусской стороне. И что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
На думку президента Центру экспертиза Марка Урнова,
для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, ну, право слова не будет. Он скорее отмобилизует общественное мнение Белоруссии, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени. И под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наше давление. А чем может быть обеспечено давлением? Ну, опять газом. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Гэта быў прэзідэнт Цэнтру экспертыза Марк Урноў. Цалкам гутаркі Юр'я Дракахруста з расійскімі экспертамі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў пасля 2 сакавіка слухайце ў нядзелю ў перадачы «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соусь. А зараз інтэрв'ю з нашым чарговым грамадскім рэдактарам, архітэктарам Уладзімірам Папругам. С 1983 по 1996 годы ён працаваў у інстытуце «Белдзяржпраект». Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры ў справе даследавання праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. Цягам гэтага тыдня журналіст Александр Уліцюнак размаўляе з Уладзімірам Папругам пра тое, як і што губляе беларуская сталіца.
Шмат хто з мінчукоў не разумеюць вашай крытыкі на аб'ект, які прэзентаваўся рэканструкцыя і рэстаўрацыя былога гатэлю «Еўропа». Што вы скажаце, спадар Папруга, тым, хто наадварот захапляецца гэтым новабудам, ці вердзіць, прычым зусім шчыра, што тое арганічна ўпісваецца ў гарадскі цэнтр?
Рэч у тым, што гістарычны гатэль «Еўропа» стаяў абсалютна на іншай тэрыторыі. Тэрыторыя суседняя пляцу, які прымыкаў да дадзенага будынка на сённяшні дзень, калі глядзець ад галоўнага фасада, справа. Тэрыторыю ж, якую заняў на сённяшні дзень гатэль «Еўропа», знаходзіцца на месцы абсалютна іншага аб'екта, але безумоўна больш цікавага і гістарычна важнага. Гэта будынак першага гарадскога беларускага тэатра, у мурах якога была пастаўлена класікамі беларускай і польскай культуры, Вінсэнтам Дунінам Марцынкевічам і Станіславам Манюшка, першая беларуская опера. Што цікава, раней на месцы былога гарадскога тэатра ёсць згадкі, што была гарадскі палац-рэзідэнцыя Радзівілаў. І раптам без ніякага абгрунтавання. Гатэль Європы перасаджваецца на абсалютна іншую пляцоўку.
Факты наконт геаграфіі і гісторыі ўражваюць. Ну, а наколькі колішні гатэль Європа адпавідае сённяшняму сваёй формай?
Гістарычныя прапорцыі гатэля Європа неверагодна скажаюцца. Ён раздуваецца па галоўным фасадзе ледзь не на 30%, а па доўгім фасадзе ўздоўж вуліцы сучаснай Леніна былой францішканскай у два разы скарачаецца.
Вы шмат працавалі на рэстаўрацыі за мяжой. Пры аднаўленні Вроцлава, скажам, Кракава, там Венецыі ці самога Рыму, такое магчыма?
Гэта інтэрвенцыя унікальна ў тым сэнсе, што ніводная краіна свету не мае падобнага спосаба ў косках асваення гісторыка-культурнага аб'екта ці пераасэнсавання. А ўсё разам уваходзіць у неверагодны канфлікт і з метадалагічнай базай, і з законам Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Дарэчы, у вашым пляне рэканструкцыі горада аднаўленне Еўропы выключалася?
У межах нашага праекта рэканструкцыі і далейшае развіцця гістарычнага цэнтра Мінска мажлівасць метадалагічна апраўданай рэканструкцыі застаецца.
З архітэктарам Уладзімірам Папругам гутарыў Александр Улісёнак.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19:30 у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. У судзе савецкага раёну Мінску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў да 90-го годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі». Юбілею прысвечаны і лекцыі Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць у 18-м годзе ў сядзібе ТБМ». Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка незадаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштам будаўніцтва. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні Амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытуту ЗША. Свабода і цяпер да міжнародных падзеяў. У Нарвегіі і Швецыі арыштаваны шасцёра падазраваных у тэрарызме. Трое затрыманы ў Стакгольме, астатнія ў Осла падчас скаардынаванай аперацыі праваахоўных органаў двух краінаў. Мяркуецца, што затрыманыя фінансавалі тэрарыстычную дзейнасць і планавалі тэракты. Турэччына адмовілася назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай тэрыторыі Іраку, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. На перамовах у Анкары з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам міністр абароны Турэччыны Ведзі Гануль заявіў, што войскі будуць выведзены, калі выканаюць свае мэты. Ён падкрэсліў, што аперацыя праводзіцца толькі супраць курдскіх баевікоў. Гейтс заклікаў Турэччыну вывесці войскі з тэрыторыі Іраку як мага хутчэй. У паласе Газы ударам ізраільскай авіяцыі забітыя тры баевікі палестынскай групоўкі «Хамас». Усяго за апошнія суткі загінулі 14 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы актывізавалі дзеянні пасля таго, як у сераду адной з дзясяткаў ракет, выпушчаных баевікамі «Хамасу» па поўдні краіны, быў забіты ізраільцянін упершыню за 9 месяцаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У Пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць перадача «Беларуская замежжа» пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Гэтая перадача не ўзабаве, а адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
1 сакавіка ў суботу на хвалях «Свабоды» вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусю і Інгерманляндыя, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў, а зараз беларускае замежжа. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе, як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоу ў Канадзе, адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах у Канадзе, ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў. Пра гэта чарговая перадача «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у ЗША альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвюхмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвюхмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 ўніверсітэтаў Канады названыя ў ліку 100 найлепшых у свеце ўніверсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку ўніверсітэт Ватэрлоу ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага ўніверсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадыйскага універсітэта. Кожны універсітэт мае адну парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага. І потым кожная кафедра мае сваю. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць, і адыслаць.
Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць дакументы гэтых людзей. І калі добрыя адзнакі, калі добрыя пісьма ад настаўнікаў, то людзей прымуць, і тут не мае ніякай дыскрымінацыі.
І што да сваёй кафедры славянскіх і германскіх даследаванняў, Зінаіда Гімпілевіч кажа, што там маюцца цалкам унікальныя праграмы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем доктарскай праграмы па славістыцы. У нас добрая магістарская праграма. І на доктарскую магчыма потым паехаць ці ў Таронта, ці ў Алберту. Але магістарская у нас добрая, і мы стараемся падтрымліваць нашых студэнтаў.
Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 ўніверсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большыня студэнтаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпілевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрло, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі ў Паўночнай Амерыцы, але і ў свеце.
У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва ўніверсітэтах Канады, як і ў ЗША, студэнты маюць магчымасць працаваць.
зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус. Landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ужо плаціць як любы канадыец. Ён не плаціць гэты вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ужо мае гэты статус landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістэрская, на гуманітарных усіх факультэтах яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у болей практычную гліну, а не на гуманістыку, а на інжынерыю, скажам. У іх таксама, калі прафесара маюць гранты і ім падабаецца студэнт, яны могуць наняць на семестр, на два, на тры студэнта, і тады гэта вельмі добрая грашовая падтрымка. Студэнт нават практычна не ўходзіць ні ў якія даўгі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка ўніверсітэту Ватэрлоу ў Канадзе, ў Антарыё, аднаго з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, ды і ў свеце, адзначае, што ў беларусаў ёсць магчымасці вучыцца ў Канадзе.
У нас вельмі ахотна бяруць добрых людзей на фізіку, матэматыку, на інжынерныя галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі, і я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што адразу хочуць стаць канадыйцамі.
Ну і насамрэч, каб стаць добрымі канадыйцамі, іншымі словамі, каб добра інтэгравацца ў жыццё сучаснай Канады, варта ведаць і шанаваць сваю родную культуру. І Зінаіда прыгадвае, калі прыехала ў Канаду, тады яшчэ з савецкай Беларусі, як ёй дапамагла зарыентавацца, вызначыцца канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я прыехала ў 79 годзе, я так сумавала па свайму слову, і ангельскай мовы ў мяне практычна не было. Для сябе, для душы я пайшла ў Атавскі універсітэт, як бы на стацыянары, але працавала ў гэты час у розных мястах, уключае міністэрства замежных справ. І калі я была на універсітэце, наш выкладчык цудоўны такой быў, памёр апляскач украінскага паходжання. А ён быў самы бліжайшы сябра Янкі Сурвілы. І ён сказаў, я тут сябрую з беларусамі аднымі. Я ім казаў, што ёсць тут маладая жанчына з Беларусі, ці хаціце пазнаёміцца. Я так пажала плячыма, кажу, што я не ведаю. У гэты ж вечар пазваніла Івонка. І гэта было, ну як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці, таму што званіў родны чалавек, якога, ну як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў, і беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаіда, якая цяпер мае найвышэйшую прафесарскую пасаду на кафедры славістыкі і германістыкі ва ўніверсітэце Ватэрло, абараняла сваю доктарскую па расійскай літаратуры.
Першая моя адукацыя, расійская філалогія, мяне сюды прынялі як прафесарку расійскага языка, літаратуры і культуры. І гэта тое, што я выкладаю.
І адначасова шмат гадоў працы для развіцця беларусістыкі ў Канадзе. Зінаіда Гімпілевіч, сустаршыня Канадыйскай асацыяцыі славістаў, ачулівае і Канадыйскі беларускі інстытут навукі і мастацтва. Бінім у навуковых форумах Канады, у кангрэсах славістаў, цягам апошніх амаль 10 гадоў бярэ сталы ўдзел, і дзякуючы гэтаму там заўсёды ёсць беларуская секцыя. Цяпер на канферэнцыях канадыйскай асацыяцыі славістаў ўжо не гучаць, як раней, выказванні, што беларускай мовы і культуры не існуе.
Як толькі я ўстанавілася ў русістыкі як акадэмік, я адразу разрубіла свой час акадэмічны на дзве паловы: русістыка і беларусістыка. Зараз я маю дзве кніжкі на расійскую тэматыку, і вось з гэтай кніжкай будзе дзве на беларускую.
У 2005-м выйшла кніга Зінаіды Гімпілевіч на ангельскай. Васіль Быкаў, яго жыццё і працы. Цяпер мае з'явіцца, ўжо дасланай апошняй праўкі, дзвюхмоўная кніга па-беларуску і ангельску «Беларускія габрэйскія пісьменнікі 20-го стагоддзя». Галоўная ідэя кнігі, паводле аўтаркі, традыцыя добрых міжканфесійных міжнацыянальных дачыненняў у Беларусі, у прыватнасці, добрых адносінаў паміж габрэямі і беларусамі.
Галоўная ўмова мая была, каб гэтую кніжку ведалі на Беларусі, таму што пісалася яна для беларусаў. Каб яны зразумелі, што ёсць у прошлым нешта, чым яны павінны ганарыцца сёння і на што глядзець у будучыню. Таму што гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Кнігу выдае цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыя яго Зінаіда Гімпілевіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпілевіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватэрлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут акадэмікам ніхто не можа, асабліва калі ўжо ўстанавіўся, калі цябе падтрымлівае твой універсітэт. Універсітэт не мае права дыктаваць мне, што мне рабіць. Нават мае блізкія сябры на Беларусі і нават з акадэміі навук расійскай, ім вельмі цяжка зразумець вось гэты канцэпт акадэмічнай свабоды і даверу, які кожны навуковец мае тут.
Так кажа Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка кафедры славістыкі і германістыкі Універсітэту Ватэрлоу ў Канадзе. Больш інфармацыі можна знайсці на сайце свабода.org, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю і навуковую працу ў Канадзе. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Праз некалькі хвілінаў перадача «Паштовая скрынка 111», а зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дзміцер Жалезнічынка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытуту США. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Ганна Соус. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артурам Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Александр Здвіжкоў. Апазіцыйны лідар Александр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на свабоду. Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і, і з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу. Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Таццяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам плюс, а ўсё, чым займаецца апазіцыя, мінус. Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе відавочна значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх без выключэння палітвязняў – адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура дзяржаўная» фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словом, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. А вашым дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Міклай Бялькевіч напісаў на «Свабоду», пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць «Радыё Свабода». Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на «Свабоду» наш сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна браўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая зловленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рог, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ вёска Рог, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Цырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!